My beloved brothers and sisters.
Ira laisi ana pa malalok. Iti fiona be iti dia manamarika ni fa sivy ambefa polo taona ni tsingerena ni nanoanana i ho mpikambana ao amin'ny kolejin'ny apostoly ni oktobra fa ivatra oktobra telo ambenipolo sy sivinjato sy arivo izay lavy izany fotoana izany ary sahala amin'ny hoe foy hatramin'n'ilay andro nanomezako ny lahateny voalohateny teto amin'ny pulpitra ny fionamben'ny fiangonana zavatra maro no niova hatramin'ny taona telo ambenipolo sy sivinjato sy arivo nahazo fitahiana maro isika kanefa sarotra indraindray ny tsy ho lasakivy rehefa mijery ireo olana sy fanomezana ary fahotana manodidina antsika nahita ho fa raha makabahana kely isika sy mieritreritra an'ireo fitahiana eo amin'ny fiainantsika kely sy lehibe ary ireo tsikaritra sy tsy tsikaritra dia hahita fifaliana bebe kokoa isika toy izay tsy hanao afa-tsy ny hieritreritra ny lafiratsin'ny fiainana rehefa mijery todika aho ireo taona maro lasa ireo dia mahita fa maro ireo zavatra niainako tsy hoe zavatra nahatalanjona fa zavatra nitranga eo amin'ny mahazatra rehefa jerena tsara dia nitay fiainan'ny olona izy ireo ary tafiditra amin'ny izany ny fiainako nanoro manoro hevitra anareo aho mba hanaovanareo jerotodika amin'ny antsipirian'ny fiainanareo manokana ary an'ireo fitahiana lehibe sy kely izay azonareo ny fanaovako jerotodika dia nanamafy ny fahalalako fa heno sy valian'ny tompo ny vavaka ataontsika fantatsika tsara ilay fahamarinana hita ao amin'ny bokyny nefi mampianatra hoe misy ny olona mba hahazo fifaliana mijoro vavolombelona ho fa ny ankamaroany izany fifalinana izany dia tonga rehefa miaika isika fa afaka mifandray amin'ny raintsika any an-danitra amin'ny alalan'ny vavaka ary heno sy valiany ireo vavaka ireo angamba mety tsy ho valiany amin'ny fomba sy fotoana hitiavantsika azy saingy ny tsy maintsy ho valiany ilay ray any an-danitra izay mahafantatra sy tiantsika move izy tsy nampanantenantsika hoe aoka ianao hanetry tena ary ny tompo andriamanitra dia hitarika anao amin'ny tanana sy hanome anao ny valin'ny vavakao de hizara sombin'ny zavatra ny ainako izay nahitana valim-bavaka sy fitahiana teo amin'ny fiainako ary teo amin'ny fiainany hafa koa aho raha no tsy ilay diariko dia tsy afaka hitantara izany tantara samihafa izany aminareo ao ankehitriny tamin'ny taona dimy ambenipolo sy sivinjato sy arivo nanatrika fionan-dehibe ny tsatoka sy niandraikitra fivoriana naneran'ny faritra atsimon'ny pasifika aho fotoana tsy ho adiniko velively satria toejavatra ara-panahy maro no niseho nandritra izany asa nampiandraiketana ahy izany rehefa niona tamin'ny ireo mpitarika sy mpikambana ary koa ny misionera aho ny asabotsy sy ny alahady roapolo sy iraika amby roapolo febroary tany Brisbane Australia izahay nanao fivarin'ny tsatoka nandritra ireo fivoriana natao ny asabotsy dia nampahafantarina ahy ny filohan'ny distrikt avy amin'ny faritra ary rehefa namihina ny tanany aho dia nahatsapa mafy fa mila miresaka aminy sy manome torohevitra azy ka nasaiko izy hiaraka amiko nandritra ny fivoriana ny alahady maraina ny resaka izahay momba ireo andraikiny maro samihafa amin'ny mahafilohan'ny distrikta azy ary koa nanome azy torohevitra manokana mikasika ny fiaraha-miasa ny mpikambana sy ny misionera ao. Nilaza ilay filohan'ny distrikta fa ny fiarahana indresaka dia vavolombelona manokana fa heno sy mamaly ny vavaka ny tompo. Fivoriana tohatsy sy dia hoe miavaka loatra izany saingy miaiky aho fa fivoriana iray izay notarihany ny fanahy ary nitondra fiovana teo amin'ny fiainany, teo amin'ny fintantanany raharaham-pikambana ary ny fahombiazan'ny misionera. Ry rahalahy sy anabavy, matetika ireo tanjon'ny tompo dia tanteraka rehefa manaraka ny fitarihan'ny fanahy isika. Mino aho fa rehefa mandray andraikitra isika dia matoky antsika ny tompo mba hanatanteraka ny asan'ny eto an-tany. Nianatra aho fa aza tao velively ny manemotra ny fanarahana ny bitsikia izay azontsika. Indray mandeha taona maro lasa izay ny lomano tao amin'ny trano fanaovana fanatanjahantena teto Salt Lake aho ary nahatsapa fitaomana andeha any amin'ny hôpitaly oniversite mba hamangy namana akaiky iray izay no didina ny tongony. Niomanao ary ny akanjo ary rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly dia no lazainao fa any amin'ny faritry ny toerana filomanosan'ny hôpitaly angamba izy, faritra nampiasana ho an'ny fitsaboana ara-batana. Tena izay tokoa ny zavatra nitranga ary nentiny nandeha irery tany izy sy ny sezany, ny seza kodiarany, ary izy irery no nampiasa ilay efitrano. Faritra lalina ny dobo filomanosana no nisy azy. Nantsoko izy ary nanatona ay tamin'ny sezam-by misy kodiarany ka mba hiarahaba ay ary niresaka izahay ary nahafinaritra ny fifampiresahana sady niverina tany amin'ny efitranony ary afaka nanome tso-drano azy aho. Fantatro tamin'ny alalan'ny namana iray hafa taty aoriana fa nieritreritry ny hamono teny izy. Nivavaka efa ely izy mba hahazo fahamaivanana saingy nanomboka nahatsapa fa tsy nisy valiny ireo vavaka nataony. Nandeha tany amin'ny dobo filomanosana izy niaraka tamin'ny eritreritra fa izay no fomba hanaperan'ny fahoriany. Tonga tamin'ny fotoana iray saika nahitan-doza aho afaka niaina nandritra taona maro feno fifaliana ilay namako. Faly aho rahalahy sanabavy fa fitaovana teo ampelantanan'ny tompo tamin'izany andro izany. Taona iray hafa koa izao sy rahavavy Monson dia nisy zavatra nanosika ahy ka mba handeha any tanàna dehibe izay lalana kilometra maro mba hamangy vehivavy tao amin'ny paroasinay. I Zela Thomas no anarany. Nipetraka tao amin'ny foibe fikarakarana ny olona antitra izy. Hitanay nandry izy teo amin'ny fandrinany ary efa jamba izy nandritra ny fotoana ela saingy tonga dia fantany ny feonay. Nanontaniany aho hoe afaka manome tso-drano ay ve ianao ary dia nanao izany aho. Nilaza koa izy hoe raha toa ka tian'ny tompo hiverina ody any aminy izy dia efa vonona. Noraisiny zelany tanako ary nilaza izy fa nivavaka mafy izy mba hahatongavako hijery azy sy hanome tso-drano azy. Nolazaiko taminy fa tonga izahay noho ny fanentam-panahy mivantana avy amin'ny ray ary noroako izy teo amin'ny andriny. Maty ny ampitson'iny izy. Ny fahafahana nanome fampaherezana sy fiadanana ho an'ny zelahy namanay Mateo ity dia fitahina ho anay mivady sy ho azoko ny fahafahana manome fitahina ho an'ny sasany amin'ny fiainana dia tonga retarian'ny tompo ao amin'ny fiainantsika. Indray asabotsy alina nandritra ny ririnina taona 2017 dia nitondra fiara tany Midway Utah izao sy Ravavy Monson izay toerana nisy tranonay anankiray hafa ambany 130 maripahana Celsius tamin'izany ny alina izany ny toetrandro, ary tianay ny haka antoka fa milamina ny zava-drehetra tao amin'ny tranonay tamin'io alina io. Nanao fizahana izahay ary hitanay fa tsy nisy olana ka dia niverina tatỳ Salt Lake City izahay. Vao nandeha kilometra vitsivitsy izahay dia nikatso ny fiara, rangatsika ny alina ary nanomboka nandeha atongotra tsy fidiny nakany amin'n'ilay tanàna faran'ny akaiky indrindra. Nisy fiara iray ny janona ary nisy tovolahy nanampy anay. Ny fantatray tatoriana fa nivaingana noho ny atsika ny lasansy diesel tao anatin'ny fitoeran-dasantsinay ka niteraka ny tsy afaka velomina ilay fiara. Nitondra anay niverina tany amin'n'ilay tranonay tany Midway tovolahy io. Nanao izay hanomezana vola azy eo noho ny zavatra nataony saingy nandaha izany izy. No lazainy fa tovolahy skoto izy ary teanao asa fanompoana. Raha tafaresaka ny asa fitoriana izahay nandritra izany fotoana izany dia nilaza izy fa tsy de tena fantany loatra ny zavatra tiany atao. Ny alatsinainy maraina taorininy izany dia nanoratra taratasy ho an'ny tovolahy aho ary nisaotra azy noho ny hatsara-panahiny sady namporisika azy mba handeha hanao asa fitoriana. Nampiarahako tamin'ny izany taratasy izany bokiko ary anankiray ary nasiako marika ireo toko mikasika ny asa fitoriana. Herinandro tatỳ aoriana miantso telefonina ny reny ny tovolahy ary nilaza fa tovolahy mahafinaritra ny zanany saingy voatariky ny zavatra eo amin'ny fiainana dia niena ilay fanireny hanao asa fitoriana. No lazainy fa nifady hanina sy nivavaka izy mivady mba hiova ny fonony zanany. No soratan'izy ireo tao amin'ny tepoly Provo ny anaran'ny zanany ary nanantena fiovam-po izy ireo ary fanirina hanao ny asan'ny tompo hatrany. Tian'ilay reny ho fantatro fa toy ny valimbavaky ilay zavaniseho nandritra izany alina nangatsika izany. Ny ombikevitra tamin'ny reniny aho.
After several months,
volana maro sy fifandraisana imbetsaka tamin'izany tovolahy izany dia feno hafaliana izao sy Ravavy Monson rehefa nanatrika ny fanaovam-beloma io misionera handeha any Colombia Vancouver io. Moa ve fifanonjao-javatra ny nionanay iny volana Desambra nangatsika iny? Tsy mino izany aho na dia iray minitra azy fa vali ny vavaka tamin'kitsopo nataon'ny ray sy ny reny iray ho an'ilay zananyilay tiany. Mahafantatra ny zavatra hilaintsika ny raintsika any an-danitra ary hanampy antsika izy rehefa mangataka izany isika. Mino aho rahalahy sy anabavy fa ao anatin'ny fiainantsika rehetra ny tompo. Faranako amin'ny zavatra niseho vo aingana nisy fiantraikany tamin'ny olonjatony maro Niseo nandrita ni fampisehoana ara-kolontsaina ho an'ny tempolin'ny Kansas City izany. Vao dimy volana lasa izany zavatra izany no nitsanga ary nahafinaritra ny zavatra nianaran'ny tsirairay. Raha ny fahafantarako ireo toejavatra niseho tamin'ny fampisehoana ara-kolontsaina talohan'ny fitokanana ny tempoly dia tsapako fa niavaka mihitsy ny zavatra nitranga. Nanao famerenana ny fampisehoana ireo zatovin'ny distrikt ny tempolin'ny Kansas City, Missouri. Ny lamina natao dia hoe hiona daholo ao amin'n'ilay trano mpanjakana lehibe no faina izy ireo ny asabotsy maraina mba hanao famerenana sy afantarana ny elanelan'ny toerana hijoroana. Ahoana ny fomba hivoahana ny sehatra sy ny antsimpirin-javatra hataoka mba hirindra ilay fampisehoana farany? Saingy nisy olana lehibe tamin'izany andro izany. Miankina tamin'ireo fizarana izay efa noraisina, antsary sy ampeo mialoha ny fampisehoana iray manontolo ary ho aseho eo amin'ny fikianjantsary lehibe izay antsoina hoe Jumbotron. Ireo fizarana izay noraisina sary sy feo ireo dia tena zava-dehibe ho an'ilay fampisehoana iray manontolo. Saingy tsy nandeha ilay Jumbotron fa nisy olana ara-teknika. Niasa mafy ireo teknisianina mba hamaha ilay olana kanefa tsy nandeha ilay Jumbotron. Lany ny fotoana sarobidy tokony hanaovana famerenana. Nanomboka ho toy ny tsisy intsony ny azo atao mikasika ilay toejavatra. Nanazava taty aoriana Susan Cooper talenta ny fampisehoana hoe rehefa niroso nampiasa ny drafitra E nakany amin'ny B ka hatrany amin'ny Z izahay dia nahafantatra fa tsy nisy nety izany. Tsy afaka ny hanova ny fandaharam-potoana mihitsy izahay. Fa fantatra kosa nefa fa miray amin'ireo hery lehibe teo ampelatananay ireo zatovo telo arivo. Miara nivavaka ireo zatovo rehetra. Nivavaka izy ireo ka mba hampandeha ilay Jumbotron ary nivavaka amin'ny ray any an-danitra mba hamita izay zavatra tsy vitan'ny tenany. Hoy ny olona anankiray nanoratra ny tantara taty aoriana hoe vavaka tsy ho adinony zatovo velively, tsy hoe noho ny hamafin'ny gorodona na noho ny fanohon'ny fahatsapana mahery vaika ny fanay izay tsapan'izy ireo. Fotoana fohy taty aoriana izay dia naty aorianan'izany dia tonga ny teknisianina nilaza fa hita ilay olana ary rehefa namboarina izany nolazaina fa tsara vitana izy ireo fa hita ilay vahaolana ary nahafantatra zavatra bebe kokoa noho izany ireo zatovo ireo. Rehefa niditra ny trano mpanjakana izahay tamin'izany ariva izany dia nahita fa fampisehoana nahafinaritra sy nirindra no tanterahin'ireo tanora ireo. Efa taty aoriana izahay vao nahafantatra ny zavatra tena nitranga. Hita taratra teny amin'ny ireo zatovo ilay fanahy lehibe sy mahery vaika. Ny tompo no nameno ny banga. Tsy mitsahatra velively eo ny mijery ny fitantanan'ny tompo ny fanjakany ary mamahany olana rehetra na mikasika ny fampisehoana ara-kolontsaina na ny Jumbotron izany ary na inona na inona. Ny tompo afaka mamahany olana rehetra ary izany dia fijoroana vavolombelona ho ay sy ireo fitahiny maro samihafa. Ry rahalahy sy anabavy, ao anatin'ny fiainantsika rehetra ny Tompo, te hitahantsika izy. Tiany isika ny hanaraka azy, ary izy no mitarika sy mitantana antsika, ary maheno sy mamaly ny vavaka ataontsika. Dia izany no lalana ahitantsika fifaliana rehetra. Engeny isika ka hahafantatra ireo fitahina nomeny, ary ireo zavatra soa rehetra ameny antsika. Izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay mpamonjy. Amen.